godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Aicinu deputātus, kuri vēl atrodas vestibilā sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ramāns Naudiņš.
Labdien, godātie kolēģi! Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā trešajam lasījumam. Esam saņēmuši 27 priekšlikumus, un pirmais priekšlikums, ko iesniedzis ir deputāts, nu jau mūsu bijušais kolēģis Aspalds Kļaviņš, ir neatbalstīts.
Tātad deputāti vēlas debatēt par šo priekšlikumu. Sākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi. Mēs tikām galā ar jautājumu, kur 7 gadus cilāja Saeima, tas ir atklāt prezidenta ievēlēšana. Es domāju, ja mēs izdarījām to, tad mums būs iespējams tik galā arī ar jautājumu par ātrajiem kredītiem. Un, raugi, šī ir lieta, kas padara cilvēkus atkarīgus. Mums Latvijā ir 174 tūkstoši cilvēki, kur nespēja kārtot laicīgi savus saistības, kavē savus saistības pat 200 eiro apmērā. Cilvēki kļūst atkarīgi no ātrajiem kredītiem. Palasiet ziņas. Sociālās aprūpes centros ir mazas algas, Latvijas televīzijas sižets. Un cilvēki, lai varētu atļauties sev paši veselības aprūpes pakalpojums, laicīgi dēļ tā, ka viņi nav pieejami, ir spiests ņemt ātros kredītus un brist iekšā parādus logā. Cilvēki ir atkarīgi. Izrādās, valsts ir atkarīga, un no šīs skaitas veidojās blaknes. Proti, pirktspējas kritums. Cilvēki, kur ir lielos parādos, savus nākotnes ienākumus, novirz nevis tam, lai pirkt lietas vai ģimenei, vai sev, vai iet vietējā veikalā šo naudiņu iztērēt, vai pie friziera, viņi visu šo naudiņu samaksā, lai maksātu parādus, vai no ātro kredītu kompānijām, vai tiesa izpildītājiem, ja viņiem jau ir veikta piedziņa. Arī esot Londonā, diasporas diskusijās un straumēnos, runājot ar mūsu cilvēkiem, viņi klusībā atzīst, jā, arī ātrie kredīti, un tas, ka viņi ir iebriduši lielos parādos, ir emigrācijas cēlonis no Latvijas. Skaļi to, protams, neviens tā ļoti bravūrīgi negrib atzīt. Ēna ekonomika. Uzņēmēju atkarību no ātrajiem kredītiem. Tad, kad Latvijas reģiona apvienība iesniedza šos grozījumus, lai ierobežotu ātro kredītu procents līdz 25%, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera atnāca uz Tautsaimniecības komisijas sēdi Jānis Enziņš un skaidrā tekstā visiem deputātiem klāstīja, ka ir milz problēma. Finanšu ministrija uzņēmējs spiež iet ārā no ēna ekonomikas, no aplokšņa algām, nemaksāt algas aploksnēs. Mums ir svarīgi, lai pensijām ir nauda.
Lūdzu, runājiet par pirmo deputātu.
Es runāju par pirmo priekšlikumu. Tad, kad es biju koalīcijā, jūs tik daudz man nepārtraucāt. Opozīcijā ir daudz smagāka situācija.
Lūdzu, pievērsieties priekšlikumam.
Uzņēmēji norāda to, kad cilvēki nākot pieteikties darbā šobrīd, kad trūks darba rokas, es runāju pa priekšlikumu, es pamatoju savu kritiku priekšlikumam. Viņi pamato to, ka cilvēki, kas nāk pieteikties darbā, viņi prasa, lai viņiem maksā aplokšņa augu, jo viņiem ir parāda arī ātro kredītu kompānijās. Arī mediju atkarība. Tas bija šokējoši komisijā konstatēt, ka 15 miljoni reklāmas budžets, un pat Latvijas televīzijai 16% no reklāmas budžeta sastāda ātro kredītu kompāniju nauda. Mums ir jāatrod šie 700 tūkstoši, lai kompensētu. Un te par šo priekšlikumu runājot, jautājums, cik politiķi ir atkarīgi no ātrajiem kredītiem. Jo to, ko iesniedz Latvijas reģiona apvienība, pirms mūsu priekšlikuma, bija ļoti sarežģīta sistēma, kur varētu grafiski attēlot šādi. Ja kādam jautāja, kādi ir maksimālie griesti, tad tur sarežģīta trepe, vairāk pakāpju. Tur 0,55% dienā, tātad vairāk kā 200% gadā un tā tālāk. Mēs iesniedzām pilnīgi skaidru regulējumu. 25% gadā un punkts. Jautājums par šo priešlikumu, ko ir iesniedz ZZS, Zaļo zemnieku savienība. Kļaviņš, arī Rasmaņa kungs bija iesniedzis un tagad ir atsaucis. Vēlas atgriezties atpakaļ pie šīs sarežģītās sistēmas. Un no 25% faktiski astoņkāršot šo likmi atpakaļ uz 200%. Cik liela ir politiķa atkarība? Tas šobrīd ir jautājums. Man lūdzu vēl divas minūtes, es izmantošu šajā reizē.
Tad vai deputātiem ir iebildumi, ja tiek apvienoti abi runas laiki? Deputāti iebilst. Smiltāna kungs, jūs varat pieteikties vēlreiz uz otro runas laiku?
Vai...
Es saprotu, ka deputāti iebilst. Lūdzu zvanu, pagaidiet, balsosim. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu pagarināts runas laiks, apvienojot abus uzstāšanās laikus. Edvardam Smiltēnam, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 12, atturas 2, tātad runas laiks tiek pagarināts, apvienojot abas uzstāšanās laikus.
Paldies, kolēģi, es zinu, atkarības ir smaga tēma, arī ātro kredīta atkarība, bet es par to runāšu. Manās rokās ir fantastisks skaists buklets, ko es saņēmu savā pastkastē. Bukletā iekšā ir daudz par ātrajiem kredītiem. Es izdrukāju palielinot. Rakstīts, mēs turpināsim ierobežot ātro kredītu patvaļu. Čempioni, šis priekšlikums, kas ir iesniegts, arī tālāk tāda ir, arī no tā paša avota, arī no saskaņas, identisks otrais priekšlikums. Sajauc pilnīgi visu, ko Latvijas reģiona apvienība ir panākusi 5 mēnešos, ierobežojot ātro kredītu likmes. Ja mēs panācām, un Saeima divas reizes jau, divos lasījumos, ir nobalsojusi par ierobežējumu ātriem kredītiem, maksimālo likmi nosakot 25% gadā, tad kādā sakarā uz trešo lasījumu, nevis diskusijās pirmajā, otrajā, uz trešo, pēdējo lasījumu, parādās priešlikumi, kas likvidē un iznīcina pilnīgi visu, par ko mēs esam strādājuši šajās 5 mēnešos. Šie grozījumi ir piemērs Saeimas darbam, tam, cik liela ietekme ir šīm ātro kredītu kompānijām. Kad divas reizes vasarā tik noraut kvorumi, lai nevarētu pieņemt tālākus lēmumus, un vakar Tautsaimniecības komisijas sēdē, kur bija lauksaimniecības jautājumi, dienas kārtībā nebija, vakardien no zila gaisa pēkšņi parādās priešlikums, šo jautājumu, visu šo likumprojektu izņemt ārā no šodienas dienas kārtības. Es aicinu noraidīt šo priešlikumu, rūpīgi sekot līdz tabulai, noraidīt pilnīgi visus priešlikumus, kas ir vērsti pret to, ka mēs ierobežojam ātros kredītus ar maksimālo procentu likmi 25% gadā. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saeima, mēs bieži vien runājam par to, ka ir problēmas valstī ar labklājību, ir problēmas izraut daudz cilvēks no nabadzības ārā, ka investīcijas neatīstās, ražošana neatīstās un daudz cits nozares neatīstās, ka cilvēkiem nav uzkrāts kapitāls. Iemesls tam ir absolūti greizā finanšu sistēma, kāda ir šobrīd izveidojusies banku un arī nebanku. Kredītdevēju obī dēļ. Ja mēs apskatāmies uz pašreiz esošās lielākās Latvijas bankas, Svedbankas depozītu procentu likmi Latvijā strādājošās bankas precīzāk. Šobrīd viņa depozītā piedāvā tiem, kas ir noguldījuši naudu, 0,05% gadā. 0,05% gadā. Tas nozīmē 1000 eiro ieliekot uz gadu šajā depozītā, jūs gadu beigās saņemsiet 50 centus. Tā ir iespēja, ko piedāvā banka, kā var veicināt cilvēku savu turību. 50 centus gadu laikā viņš var nopelnīt 1000 eiro. Tai pat laikā mēs šodien redzam diskusiju, kur komisija ir iestrādājusi, ka kredītam, ātriem kredītam, šī summa būtu 0,07% dienā, kas ir jau ļoti liels slieksnis. Nevis gadā, bet dienā. Tai pat laikā saskaņas frakcija un arī atsevišķi ZZS deputāti ir tik cīniski rīkojušies, ka ir iesnieguši, lai saglabātu esošo kārtību par 0,20% dienā, nevis gadā. Ja mēs pārvēršam šo depozītu summu, ko Svedbanka piedāvā, tad tā procentu likme ir 0,00013698% dienā, kas ir vienkārši neadekvāta starpība starp depozītiem un kredītsummām. Rezultātā pēc saskaņas un Askolda Kļaviņa priešlikuma sanāk, ka kredītu saņemot, cilvēkam ir jāmaksā 1460 reižu vairāk nekā viņam ir iespēja nopelnīt, izmantojot līdzīgu finanšu instrumentu. Tas ir arī iemesls, kāpēc tik daudz cilvēki nonāk problēmās samaksāt. Man pašam šajās dienās arī pie manas vērsās vairāk šie lobisti ar jautājumu, bet ko darīt, ja rezultātā visa šī sistēma aizvērsies ciet? Nebūs pieejami šie ātrie kredīti. Es saku ļoti labi, kopumā šo nozaru vajadzētu likvidēt, jo tā neveicina tautas labklājību. Cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar naudu, aizņemoties viņiem šīs problēmas tikai palielinās, nevis samazinās. Viņam ir jāpārskata to, kā viņš dzīvo. Nevis ir jāieiet vēl dziļākos kredītos, par ko samaksājot vēl procentu maksājumus. Visbeidzot, es gribētu teikt, ka man šis ātro kredītu bizness ir arī tiešām personīgi nepatika, jo ir bijusi pieredze, kur cilvēks ir neapdomīgi aizņēmies, un tad nonāca aizvien dziļākos parādos, līdz veiksmīgās gala rezultātā izdevās šim cilvēkam palīdzēt, lai netiktu atņemts dzīvoklis, netiktu atņemt māju. Tās ir muļķības par iespējām visu atrisināt cilvēkam godīgi strādājot. Tās ir muļķības. Pie šādām augļošanas procentu likmēm cilvēks ar Latvijas minimālo algu vai kas ir nedaudz virs minimālās algas nekad neizies ārā no šīm parādes sliekšņa. Es tiešām uzskatu, ka saskaņas frakcija ir rīkojusies absolūti nekrietni, cenšoties saglabāt 73% likmi gadā. 73% likmi gadā. Tas ir fantastisks bizness. Ja mēs gada procentu likme. Un šajā gadījumā es domāju, ka saskaņa kā sociāldemokrātiska partija ir vienkārši izsmieklis, jo viņa mērķis nav vairot sabiedrības labklājību, bet tieši pretēji to samazināt, lai paši varētu braukt jaukās mašīnās.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, Smiltēna kunga uzstāšanās man lika pārdomāt arī jautājumu par to, cik seista viņam pašam personīgi ir. Atceros vēl 2015. Gadā, kad mēs, ka līdz tam vispār nebija ierobežojumi šim gadu procentu likmēm, kad mēs spērām pirmo soli, lai ieviest trepi, tad jūs, Smiltēna kungs, joprojām strādājāt. Tautsainiecības komisijā visgrūtāk bija pārliecināt tieši jūsu, jo ar jums bija jāveic individuāls sarunas, lai šo likmu vismaz ierobežot šajos 200%. Zaļo zemnieku savienība, un tas arī pierādīsies turpmākajos balsojumos, Mēs atbalstīsim otrajā redakcijā atbalstīto redakciju, un tas ir visstingrākā likma, kas ir, tas ir no jūsu virzītā likma arī. Un īstenībā šī brīdī es saprotu arī jūs, Smiltēna kungs, 5% ir ļoti tālu, bet ar šo likumprojektu jūs 5% diez vai sasniegsiet.
Varas deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, kolēģi, es tikai gribēju aicināt jūs cienīt savu un mūsu visu citu laiku, jo 20 minūtes mēs veltījām priekšlikumam, ko ir iesniedzis deputāts, kas vairs nav Saeimā, kas nav komisijā atbalstīts un par kuru neviens netaisās balsot. Neviens par šo priekšlikumu netaisās balsot. Un paldies, protams, tas viss notiek tikai tāpēc, ka Delfos ir šīs dienas pasākuma tiešai. Nu, tad nu, mēs te izpildamies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, godātie kolēģi, es tikai piebildīšu, ka neviena frakcija, neviens deputāts neatbalstīja šo priekšlikumu, un arī Zaļo zemnieku savienība norobežojās no šī priekšlikuma, un lūgums arī vadīties no komisijas lemtā un neatbalstīt priekšlikumu.
Vai deputāti piekrīt? Deputāti grib balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Kļaviņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par neviens, pret 86, atturis neviens. Tātad priekšlikums vienbalsīgi ir noraidīts. Priekšlikums nav atbalstīts. Otrais priekšlikums ir atsaukts.
Jā, otrais ir atsaukts un trešais arī Askalda Kļaviņa. Priekšlikums nav atbalstīts, lūgums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Ceturtais ir izveidots atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 66 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums, deputāta Krausa, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir Askalda Kļaviņa, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāta Krausa, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais frakcijas saskaņa nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais Imanta parādnieku priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam parādniekam.
Labrīt, cienījamais Saeimas priekšsēdētājs, kungs, godātie kolēģi. Šis priekšlikums ietver sevī ierobežojumu personām, kuras ir 18 un 19 gadīgas, saņemt šos ātros patēriņu kredītus. Jo nu, diezgan loģiski būtu, ka tās personas, kuras vēl atrodas skolas solā, nu, netiek šādi atbalstītas, jo dažbrīd tās vajadzības ir mirkļa vājuma brīži. Un ja mēs paskatāmies dažas reklāmas, kuras šai auditorijai tiek veltītas, tad viena no reklāmām vienkārši klai parāda veidu, kā, nu, kā vajadzētu risināt savus sapņus, tā viņi saucās realizē savus sapņus, sēž meitenes skolas solā, viņam aizdomājusies ir un kaut kādā brīdī paņem savu viedtālruni, un tur viņai pēkšņi ir piedāvājums 24 stundas dienā, 7 diennakts nedēļā, realizēt savus sapņus, doties uz kādu attālāku vietu. Viņa pēkšņi kļūst laimīga, piespiež šo podziņu, saņem sapņu naudu savā kontā, un kamēr pārējie paliek skolas solā, viņas dodās laimīgi projām. Vienkārši ciniska reklāma. Un tie ir cilvēki, uz kuriem tas tiek orientēts, tā ir tieši vecāko klašu skolēnu auditorija. Jā, komisijas sēdē mēs spriedām par to, vai nu, tās personas, kuras jau 19 gados mācās augstskolā, vai tiešām arī mēs viņiem gribam ierobežot citi 18 gados, kā kaimiņu kungs te minēja, varbūt ir laulājušies un jau izveidojuši savu ģimeni, un vai tad arī viņiem vajadzētu šādas ierobežojumus veikt, noteikti ir kādi izņēmumu gadījumi, bet tas galvenais arguments, kāpēc tieši šādā formātā šis priekšlikums netika atbalstīts, ir tas, ka šajā tvērumā varētu arī nu, būt ietverti tā tad studiju un studējošo kredītu, nu, kas noteikti nav šī priekšlikuma mērķis. Diemžēl ierobežotā laika dēļ, jo komisija tiešām strādāja pie citiem priekšlikumiem, lai mēs vispār nonāktu līdz galīgajam lasījumam šajā sēdē, komisija neizstrādāja savu priekšlikumu, kaut gan bija dažādas versijas, kā tas varētu izskatīties arī ar pārejas noteikumiem. Un es domāju, ka mēs, es ceru, ka mēs kaut kad tuvākā laikā, gan jau nākamā saimā atgriezīsimies pie šiem ierobežojumiem, un tas ierobežojums varētu būt tāds, nerakstot tur studiju, studējošā kredīts, jo tur atkal varētu būt kādas versijas, bet noteikti tādu pārdomu laiku jaunajiem cilvēkiem, kur 18-19 gadus veci, noteikti, ka tad, kad viņi ir izdarījuši pieteikumu šādam kredītam, ir 48 stundu gaidīšanas režīms. Un ja viņš pēc 48 stundām vēlreiz apstiprina, ka viņš tiešām grib, nu, ka tas nav, nezinu, kāds burziņa, nu, rezultātā radusies vēlme, tādā gadījumā varētu būt šāda veida ierobežojums. Bet ņemot vērā to, ka tas tvērums, kāds ir šajā priekšlikumā, netika komisijā nobalansēts tā, lai viņš būtu atbalstāms šo priekšlikumu, es atsaucu, jo svarīgākie priekšlikumi ir nākošie, kas ir mūsu ar kolēģi iesniegtie saistībā ar reklāmām. Mērķis vēlreiz, es dzirdu, visi kolēģi arī manā frakcijā, Nacionālās apvienības frakcijā pēc būtības atbalsta šo priekšlikumu, taču mūsu mērķis nav ielikt tādus ierobežojumus, kuru dēļ pēc tam būs pamats atgriezt šo likumprojektu saimā otrreizēju caurlūkošanai. Tieši tāpēc es atsaucu šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Tā, nākamais ir deputāta Edvarda Smiltēna priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 21.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, procentu likme ierobežošana un šo kredītu dārdzība ir viena no problēmām, jo, principā, tie cilvēki, kas ņem šos kredītus, tie cilvēki, kuriem nav alternatīva iespēja paņemt kredītus, līdz ar to zemāks procentu likmes ir viena problēma. Otrs, ātro kredītu, tad nebanku sektora, reklāmas budžeti, kā mēs uzzinājām komisijā, ir 15 miljonu eiro gadā. 15, pēc tam reklāmas asociācija teica, ka 15. 5 vai 15, labi, tie ir miljoni. Šī ietekme gan uz medijiem, šī ietekme uz cilvēkiem, arī jauniešiem tai skaitā, arī manu radu lokā ir jaunieši, kas ir vecākiem nesakot aizgājuši šajās te parādes spirālēs, pēc tam vecākiem jāglāba savu bērnu un jāsamaksā viņu parādu. Šīs reklāmas sniedz priekšstatu par ātru veidu, kā iegūt naudu, kas ir ļoti dārga, ko tajā brīdī nesaprot. Lai tajā brīdī viņi izlietot kādām, iespējams, pat patīkamām lietām. Ir cilvēkiem, kuriem nepieciešamība, protams, ir tāda. Steidzams lietas risināt. Bet jebkurā gadījumā pat ir kuriozi tas, ka mēs diskutējot par ātrajiem kredītiem un ierobežojumiem debatēs, priekšvēlēšana debatēs, diasporā, kad mēs bijām, visās reklāmas pauzēs iekšā ir ātrie kredīti. Tāpēc otra problēma, ko Latvijas reģiona apvienība mēģina ar šiem grozījumiem risināt, ir reklāmas ierobežojumi. Kolēģi, šajā priešlikumā šis ir daļēji atbalstīts un iekļauts tālāk komisijas priešlikumā. Ir arī parādnieku kungs un Zariņu kungs, kas pa to pašu tēmu ir runājuši. Un tāpēc es aicinu atturēties par šo, jo viņš daļēji atbalstīts un atbalstīt komisijas priešlikumu. Taču viena lieta saistībā ar reklāmu mums ir jāizdara. Tas tiešām bija šokējoši, ka atnākot nepulpē pārstāvjiem un runājot par šo problēmu, cik daudz medijos šie te budžeti sastāv no ātriem kredītiem. Arī Latvijas sabiedriskajā televīzijā šie 16% budžeti veidojas no ātriem kredītiem. Tie ir gandrīz 700 tūkstoši eiro. Kolēģi, tā kā mēs strādāsim pie budžeta, mums obligāti ir jāatrod nauda 700 tūkstoši. Mēs to varam izdarīt. Lai kompensētu sabiedriskajiem medijam šādu reklāmas zaudējumu, lai noņemtu atkarību no ātrajiem kredītiem, lai tur vairs šāda reklāma nebūtu. Tāpēc es aicinu atbalstīt komisijas priešlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Kā jau kolēģi minēja, tad šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 21.
Deputāti piekrīt.
11. Ir Imanta parādnieku priekšlikums, kurš arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 21.
Sākam debates vārds deputātam Imantam parādniekam.
Kā jau Smiltēna kungs minēja, viens no galvenajiem šo ātro kredītu ierobežojušiem faktoriem būtu tieši šī smadzeņu skalošana ar to, cik ērts, viegli pieejams ir šis kredīts. Es domāju, katrs ir sastapies ikdienā ar to, kā tas notiek gan televīzijā, gan radio. Un tas, kad raidu organizācijas iestājās pret šo šiem grozījumiem. Tas no vienas puses ir pašsaprotami, kaut arī šobrīd ministru kabineta noteikumos ir jau ielikt ierobežojumi, kas aizliedz reklamēt, nu, ir atsevišķi nosacījumi, kurus jāievēro, lai šīs reklāmas varētu izvietot. Tomēr, kā es minēju, jau iepriekšējā aizstāvot, runājot par iepriekšējo priekšlikumu, tad ne tuvu visas kompānijas to ievēro, un tāds pat īsti nevar viņus izķert. Un tieši tāpēc ir nepieciešama tāda veida ierobežojumi, kas pilnībā šo reklāmu noliektu tieši tāpatās, kā tas ir ar azartspēlēm. Tas nav nekas jauns. Un ar papildus grozījumiem, ko mēs iestrādājam komisijas priekšlikumā, jo bija trīs priekšlikumi attiecībā uz ierobežojumu, bija Smiltēna kunga, bija Zariņa kunga un bija mans priekšlikums. Šis konkrētais katram bija varbūt plašāks tvērums vai ar mazāku tvērumu šis ierobežojums, bet kad mēs kopā sanācām darba grupā, mēs vienojāmies par to, ka to vajadzētu attiecināt uz jebkāda veida reklāmu, un kas bija vēl svarīgi, kad arī zīmola reklāmai mēs uzliekam ierobežojumus. Jo tas, kad arī kompānija, kura izsniedz ātros kredītus, reklamējās sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, vienkārši nav pieņemama nekādā veidā. Un tajās reklāmās, kas tiek pārraidītas, ne tikai izmanto nu, animāciju, multiplikāciju tādā veidā, pat bērns jau no mazotnes skatās un viņam rodas interesi, un tas tiek faktiski tiek nu, iepotēts viņiem, ka tā ir laba lieta. Un arī tāds personāžs kā Mairis Briedis, kuram diez vai ir vajadzīgs ātrais kredīts, aicina izmantot šo pakalpojumu. Nu, vienreiz pa visām reizēm šo lietu noņemsim no dienas kārtības, kur būs vēl tas lielais pienesums. Ātro kredītu nozeres spēlētāji ir tik dāsni, kad reklāmas izcenojumi no tā kļūs dārgāki. Ar šo mēs vienkārši padarīsim viņus krietni pieejamākus. Varbūt sociālās kampaņas tagad vairāk varēs atļauties nevalstiskās organizācijas, tāpēc, ka viņiem nevajadzēs konkurēt ar ātro kredītu kompānijām. Tā kā arī šo priekšlikumu es aicinu nebalsot par viņu, tāpēc, kad ir izstrādāts komisijas priekšlikums, kas ir 21., jo viņš ir daļai atbalstīts. Paldies.
Debates slēdzu, vai ir kas komisijas vārdā piebilstams?
Priekšlikums ir daļai atbalstīts, kolēģi, un pie tā arī lūdzu pieturēties.
Deputāti piekrīt.
Nākamais 12. Priekšlikums ir Askolda Kļaviņa priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
13. Valda Kalnozola priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Jo garāž, jā. Labdien, brāļi un kungi. Man gribējās pajautāt Smiltēna kungam, pāriem deputātiem, mani mēdījiem pajautāt. A, kāpēc jūs nerunājat par šo ZZS priešlikumu? Kāpēc tāds klusums par šo ZZS priešlikumu? Jo šis priešlikums nav kosmētiskais remonts, par ko te runā Smiltēna kungs un visi pārējie. Tas ir, ja mēs redzam, ka ir sapuvusi konstrukcija, mēs nevis viņu aizkrāsojam, kā to dara Smiltēna kungs, bet mēs viņu nomainam. Kalnozols kungs piedāvā nomainīt šo sapūšo konstrukciju pret jaunu. Es jau vairāk kārtīgi es teicu, vai jūs patiešām nesaprotat, ka šī atziņa, kā augļošana, ir postu nes un neredzat, ka viņi nes šo postu? Kāpēc jūs to nevēlaties redzēt? Kāpēc jūs gribat skraidīt ar pindzelēm apkārt un kaut ko piekrāsot? Vai tas ir nesaprotams? Un ko es dažiem cilvēkiem, kas varbūt nezin par tautsaimniecību, par banku lietām, ir bankas, pasaules baldošās bankas, kurs nedod uz auglu to naudu un ļoti veiksmīgi strādā. Nu, ir šī iespēja. Nu, nav tā, kā tikai uz auglu jādod. Un šie mani konkrētie priešlikumi, es nesaprotu, kāpēc komisija viņu neatbalsta. Jo pagājušreiz, ka izskatīja komisijā, teica, tas neatbilst civillikumam. Es šo priešlikumu pieliku tā, lai viņš atbilsta civillikumam. Ko es vēl gribētu teikt? Tiem cilvēkiem, kas neatbalstīja manu priešlikumu, ne tīpaši Smiltēna kungam. Nē, esi lēts. Kāpēc? Man savā laikā bija darīšana. Es zinu, kukuļdošanas spēles noteikums. Tie 10% līdz 50% no iegūtā. Kur ir? Šī brīdī mēs runājam par 70 miljoniem, ko iegūst AT kredīti, un 400 miljonu, ko iegūst bankas. Smiltēna, tu esi Adiši Vilsa, tev vismaz ir jābūt 10 miljoniem kabatā, ja tu esi pret šo manu priešlikumu. Neesi lēdz, draugs.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijā noraidījām šo priešlikumu, jo deputāts Kalnozols nebija ieradies uz sēdi, un komisijā arī mēs tā esam vienojušies, ja deputāts neatnāk aizstāvēt savu priešlikumu, mēs viņu noraidām. Katram ir iespēja nākt aizstāvēt to, un arī juristi arī izrādīja zināmas iebildumus par šo priekšlikumu, līdz ar to viņš ir nav atbalstīts, un lai komisija arī ātrāk varētu virzīties ar likumprojektu uz priekšu, mēs arī noraidījām šo priekšlikumu.
Kalnozola, komisija, jūs lūdzat balsojumu? Jā. Lūdzu zvanu, balsosim par 13. deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 29, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, nākamais ir deputāta Smiltēna priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 15. Līdz ar to Smiltēna priekšlikums ir risināts numur 15 priekšlikumā, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Šis daļai atbalstīts.
Tātad deputāti vēlas balsot, tiek prasīts balsojums. Lūdzu zvanu.
Pret.
Balsosim par 14. deputāta Smiltēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 28, atturas 53. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 16. Finanšu ministrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 31 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Ir juridiskā biroja priekšlikums un ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgā komisija un ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šis priekšlikums ir par šiem reklāmas ierobežojumiem, balstoties uz kuru komisija ir izstrādājusi savu redakciju. Kā jūs dzirdējāt, līdzīgs priekšlikums bija iesniegts gan no parādnieku kunga, gan no Smiltēna kunga. Mēs kopīgi sanācām un izstrādājām šo redakciju, un tā bija tautsaimniecības darba grupa, var teikt, kur uzticēja vadīt manu un sagatavot šos priekšlikumus, un mans priekšlikums ir aicināt, es aicinu atbalstīt šo komisijas priekšlikumu, un manē par manē vispār aicinu nebalsot. Un vēl ko es gribētu norādīt, kā es redzu no šīs diskusijas, tad priekšvēlēšanu, un ko es aicinātu ar šo priekšvēlēšanu retorikā pārāk daudz neaizrauties, un neizdomāt atkal varoņu stāstus un cīņas ar bubuli, kura vispār nav. Kā jūs redzat no saskaņas balsojuma, nekā tamlīdzīgi, kas saskaņai tiek pārmests, nenotiek. Un tā kā es aicinātu katram atbildēt pašiem par saviem vārdiem un saviem darbiem. Paldies.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams?
Tātad Zariņa priešlikums daļai ir atbalstīts, iekļauts 21. Priešlikumā komisijas.
Jā, un deputāts nelūdz balsojumu, deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Askolda Kļaviņa priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Finanšu ministrs priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Deputāti Pimenova priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, kolēģi! Es atļaušos atgadināt, ka šis likumprojekts nav vien par atriem kredītiem, bet arī varbūt par citiem patarītāju tiesību izaicinājumiem. Skatot likumprojektu iepriekšējā otrajā lasījumā, es jau ierosināju nodalīt patēriņa kredītu no hipotekāra kredīta un neatiecināt patēriņa kreditēšanas noteikumus, kas nosaka, ka aizņemies atbild par saistībām ar visiem ienākumiem un mantām, uz hipotekāra kreditēšanu, kas balstās uz citiem noteikumiem, proti nekustamais īpašums, kura iegādē tiek ņemts kredīts, kalpo par pietiekamu nodrošinājumu tam, lai saistības pret kredīta devēju varētu dzēst pilnā apjomā. Kaut šīs hipotekāras kreditēšanas princips ideāli iezīmējas patrītāju tiesību aizsardzības likumā, jo noliekot mājokļa atslēgus bankiera galda kreditņēmējs izbeidz savas saistības un bankai vairs neko nav parādā, tomēr hipotekāra kreditņēmēja aizsardzība nav šā principa galvenais mērķis. Tā mērķis ir jauns nodokļu cenu regulējums, kurš ļaus uzpustās mājokļu cenas novēst pie reālām cenām. Tas notiek tāpēc, ka tirgu mājokļu piedāvājums ir līdzsvarots ar banku gatavību aizdot naudu pret mājokļu vērtību ķīlu, un šis līdzsvars tiek panākts ar kreditēšanas cenu stabilizāciju. Ja iegadājuma īpašuma vērtība ir noteikta par pietiekamu nodrošinājumu, lai dzēstu kredīta ņēmēja saistības pilnā apjomā, kļūst riskanta kredīta izsniegšana, kura pārsniec ķīlas vērtību. Un tādējādi arī pardevējs būs spies samazināt cenu. Cena neuzputīs, bet paliks tuva mājokļa pašizmaksai. Komisijas sēdes laikā banku nozares pārstāvis iebildā, ka ļoti lielu mājokļu iegadas darījumu skaitu veids skaidra naudā, nevis aizņemoties bankās. Un līdz ar to cenu regulēšanas mehanisms hipotekārajā kreditēšanā neietekmēs cenas mājokļu tirgu. Es uzsveru, ka gan ietekmēs. Tieši hipotekārā kreditēšana neļaus kāpt skaidras naudas darījumu cenām, jo pircējs zinās, ka aizņemoties banka, var iegadāties mājokli par zemāku cenu nekā skaidras naudas darījumā. Tātad, ja hipotekāra kreditēšana tiek iztenota uz nolikto atslēgu pamata, tā vilks lejup mājokļu cenas arī skaidras naudas darījumos. Es saprotu, ka uzņemties reducēt likuma hipotekārai kreditņēmējai saistības līdz ietilāta īpašuma vērtībai, psiholoģiski nav viegli ar vienas rinkopas iekļaušanu likumā. Tāpēc es ierosinu uzdot jaunai valdībai sagatavot grozījumus likumā par attiecīgas ekonomiskas analīzes, kas prasīs laiku. Es ierosinu tam atvēlēt 4,5 mēnešus, lai līdz 2. Mārtam jau izdarīt attiecīgu darbu un nodomā jauna 2020. Gada budžetu reķināt jau ņemot vērā jaunos hipotekāras kreditēšanas apstākļus. Man atlikt piezīmēt, ka komisijai, balsojot neviens deputāts, nebalsoja pret manu priekšlikumu, balsīs sadalījies starp tiem, kas balsoja pār un tiem, kas atturējas, 3 balsoja pār un 6 deputāti atturējas. Cienījamie deputāti, es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu šodien, balsojot par, lai savlaicīgi uzsāktu uz ekonomiski pamatotiem aprēķiniem balstīto un iedzīvotāju interesam atbilstošo darbu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas piemilstams.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums neguva atbalstu komisijā. Tas runā par tā saucējām noliktajām atslēgām un jau šobrīd, ņemot kredītu, cilvēkam ir iespēja izvēlēties, kādu līgumu viņš paraksta. Viņš tikai ieķēlā savu īpašumu un ar to garantē kredītu atdošanu, jeb arī citu veidu.
Debates bija slēgtas.
Līdz ar to lūgums neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 24. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 15 atturas 45 priekšlikums nav atbalstīts.
25. Ir deputāta Zariņa priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 27. Ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, šis likums stāsies spēkā līdzīgā satversmes grozījuma arī no nākamā gada 1. janvāra. Visu cieņu, un es esmu mainījis domas arī par zaļiem zemniekiem, kur ir izbalsojuši ārā faktiski visus savus priešlikumus, lai paceltu šo. Šīs likums, un mēs esam nosargājuši un devuši sabiedrībai pārliecību un drošību, ka valsts aizsargās viņus pret nokļūšanu parādos, un valsts garantēs, ka neviena procenta likuma aizdevumiem nebūs lielāka par 25%. Visā šajā posmā, šajā pusgadā, tāpēc arī es vēlos pateikt paldies komisijas vadītājam Romānam Naudiņam, kurš diezgan stingri turēja procesu savās rokās, lai šis likumprojekts šodien piedzīvot dienas gaismu. Līdz ar to paldies visiem un es aicinu likumprojektu atbalstīt un arī tā skaitā šo priekšlikumu.
Vārds deputātām Valdim Kalnozolam.
Smiltēni, nemālē tautai acis. Vienīgais ZZS priekšlikums rūpējās par tautu. Pārējās rūpējās par tiem, kas nodarbojas ar kredītu un augļošanu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Smiltēni, kungs, jūs varētu nākt atvainoties arī saskaņai par to visu demagoģiju, ko es esmu nesuši attiecībā pret saskaņu, arī tie Nacionālās apvienības deputāti, kur uzdrošinājas tādas muļķības pāst, jo, kā jūs redzat, arī saskaņai ir atbalstījis šos grozījumus, viss tieši to pašu. Tā kā, kā mēs redzam, bez priekšvēlēšanu populismu, ja strādājam visi kopā, mēs varam uzdarīt daudzas labas lietas priekš mūsu valsts. Aicinu par to jums padomāt arī pēc vēlēšanām.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Par likuma spēkā stāšanās termiņu vai ir kas piebilstams?
Nekas nav piebilstams. Lūgums atbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Tad vai ir deputāti vēlas balsot par to? Debates bija. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, kolēģi. Paldies par darbu un atbalstu šim likumprojektam. Lūgums atbalstīt galu lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprits likumā numur 1360 LP12 izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Turpinām likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts drošības iestāžu likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ruks.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā sēdē ir apspriedusi likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā, uz kuru tika iesniegti 22 priekšlikumi. Pirmais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais – iekšlietu ministrs parlamentārās sekretāras Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumos numuri 9 un 10.
Deputāti piekrīt.
Devītais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais – saimnes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais – saimnes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais – iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
14. Saimnes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
15. Saimnes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Siliņas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskās biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu valsts drošības iestāžu likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 1, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts. Grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Rūks.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 18. septembra sēdē izskatīja 3 likumprojektus, kuri ir šodien mūsu dienas kārtībā. Trešajā lasījumā. Un pirmais ir grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmu iestāžu, ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Uz trešo lasījumu tika iesniegts 1 priekšlikums, ko iesniedza saimnes juridiskais birojs un komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81, pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienas pakāpēm disciplināra atbildības likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ruks.
Kā jau minēja, 18. septembris sēdē komisijā uz trešo lasījumu tika izskatīts likuma projekts grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālām dienesta pakāpēm disciplināra atbildības likumā trešajam lasījumam. Uz trešo lasījumu nebija iesniegts neviens priekšlikums, tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināra atbildības likumā atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par policiju. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ruks.
Uz trešo lasījumu komisija izskatīja grozījums likumā par policiju numurs 1181 šķērsvītra LP 12 trešajā lasījumā. Arī šeit neviens priekšlikums netika iesniegts, tāpēc lūdzu komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Nacionālās drošības likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Jā, labrīt, kolēģi. Trešais lasījums ir saņemti seši priekšlikumi Nacionālās drošības likumā. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas deputāts Julijas Stepanenko priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Julijai Stepanenko.
Godātie kolēģi, vai jūs parakstītu līgumu, kura nosacījumi jums nav redzami. Es domāju, ka pats seržanta kungs un spolīša kungs šādu līgumu neparakstītu. Bet ja mēs runājam par likumu, tad mēs varam iztēloties, ka mēs šeit esam pilnvarotās personas, kuras mūsu tauta ir pilnvarojusi pieņemt likumus. Tātad mēs faktiski parakstamies mūsu vēlētāju vietā. Mēs šodien gatavojamies parakstīt līgumu, kurā nosacījumi ir iekļauti tādi, kurus mūsu cilvēki nemaz nevarēs saprast un redzēt. Tā runa ir par iedzīvotāju pienākumiem kara gadījumā. Tas ir šo grozījumu lielākais jauninājums. Atgādināšu jums, ka grozījumi 23 pants, 5 prim pants paredz visaptverošas valsts aizsardzības īstenošanu. Tas nozīmē, ka visiem būs jāsadarbojas kopīgi gan NBS spēkiem, gan pašvaldībām, gan fiziskām un juridiskām personām. Un būs jāīsteno gan civilās aizsardzības pasākumu, gan arī bruņoti pretošanās. Vai tas nozīmē, ka visiem civiliedzīvotājiem būs jādodas karā? Jā, pilnīgi iespējams. Tas izriet no šiem grozījumiem. Nezin, kāpēc visaptveroša valsts aizsardzība tiek veidota bez NATO karēvi iesaistas. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka mēs nevaram ar likumu uzlikt pienākumu citu valsts NATO karēviem. Bet NATO karēvi uzdevumi gan būs saistoši mūsu iedzīvotājiem. Jo iedzīvotājiem kara gadījumā būs paredzēti divi pienākumi. Līdz šim nebijuši. nesadarboties ar nelikumīgām pārvaldes institūcijām un, lai īstenotu šo te visaptverošo valsts aizsardzību, būs jāpilda gan NBS, gan NATO kareivi uzdevumi. Atceramies, ka visaptverošu valsts aizsardzību sevi ietver gan civilās aizsardzības pasākumus, gan arī bruņotu pretošanos. Kādā apjomā būs šie uzdevumi un kādas konkrētās darbības tiks prasītas no mūsu civiliedzīvotājiem? Vai uzdevumi būs saistīti ar bruņotu pretošanos vai ar civilu aizsardzību? Vai ar abiem? No likuma tas nav skaidrs, godātie kolēģi. Tāpat no likuma nav skaidrs, ar ko atšķirsies kareivju, NATO kareivju dotie uzdevumi, no NBS dotajiem uzdevumiem. Un kur tad ir palikušas tās juridiskās personas, kas sākumā figurē kopā visaptverošā valsts aizsardzībā? Kāpēc tām arī nav paredzēta pienākumi? Vai tad nebija tā gadījumā? Likuma projekta autori nodomāja, a ko tur lieki ķēpāties ar juridiskām personām? Tūlīt uzradīsies komisijā. Kameras, konfederācijas un asociācijas labāk uzkrausim vienkārši to visu civiliedzīvotājiem. Tāpat viņi visu pacietīs. Kolēģi, likumdevēji izdotajām normām ir jābūt kvalitatīvām un skaidri saprotamām. Likums ir bīstams, ja tas ir brīvi interpretējams. Jo paredzot jaunus pienākumus iedzīvotājiem, kādā brīdī tiks paredzēts arī sots par šādu pienākumu nepildīšanu. Šis ir pārāk plašs tvērums un dotie uzdevumi var attiekties gan uz civiliedzīvotāju glābšanas pasākumiem, gan arī uz bruņotas pretošanās organizēšanu. Un šis lūk jau ir diskutējums jautājums. Šā gada mājā valsts prezidents vērs uzmanību uz to, cik vienkārši un ātri līdz galam nepārdomāta ideja var kļūt par saistošu likumu. Un ko mēs darām šodien? Tāpēc es piedāvāju, ja reiz jūs paredzat pienākumus iedzīvotājiem kara gadījumā, tad tiem ir jābūt saistītiem tikai ar civilās aizsardzības pasākumiem. Tad ir skaidrs, kādas uzdevumas iedzīvotājiem dos militāra personas. Pie tam aicinu šai pantā atstāt tikai NBS militāra personas. Kāpēc ne NATO kareivi? Es personīgi neesmu pārliecināta, ka parastie civili iedzīvotāji sapratīs valodu vai varēs atšķirt, kāds formstērps ir NATO kareiviem un kāds ir mūsu. Drošības apsvērumu dēļ šādi eksperimenti nav pieļaujami. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu.
Vārds deputātam Veikos Pūlītim.
Augstu godātā Saime, Stepaņenko kundze, jūs uzdevāt man retoriski jautājumu, vai es parakstītos uz šādiem līguma nosacījumiem. Man atbilde ir, jā, es parakstītos. Jo galā mēs šajā te grozījumos vai šajos grozījumos Nacionālās drošības likumā nerunājam par miera apstākļiem, bet gan par kara laika apstākļiem. Šajā gadījumā es domāju, ka es ceru piekritīs arī Saimes kolēģi, ka 599 gari okupācijas mēneši nacistu un padomju okupācijas mēneši mums ir pietiekoši labi mācījušie, kad okupācijas varām ir jāpretojās. To mēs esam jau iepriekš pieņēmuši grozījums Nacionālās drošības likumā, tā kā šajā gadījumā es aicinātu Stepaņenko kundzi nemaldināt sabiedrību par NATO komandvadības sistēmu Latvijas bruņoto spēku kopējā ietvarā. Latvija ir NATO dalībvalsts un arī Latvijas karavīri un kareivas ir daļa no NATO sistēmas. Nejauksim šo komandvadības ķēdi, nemaldināsim sabiedrību un aicinu neatbalstīt šādu priekšlikumu.
Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Pēc būtības šie grozījumi ievieš visapturošu valsts aizsardzības koncepciju. Tādi grozījumi ir vairāki, un mēs esam nonākuši līdz trešajam lasījumam. Tas nav bijis viegli, bet pamatā, kas mums visiem ir jāzina un sabiedrībai, ka ar šiem grozījumiem mēs nosakam, ka katra iedzīvotāja pienākums ir nesadarboties ar okupācijas varu, bet tai pašā laikā katram ir tiesības pretoties. Un tā ir galvenā šo grozījumu būtība. Pienākums nesadarboties ar okupantiem un tiesības pretoties okupācijai. Es aicinu neatbalstīt Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, es savukārt gribētu nolasīt to, ko raksta Krievijas bruņoto spēku kontrolētais mēdijas Zvezdā par šiem te likuma grozījumiem. Internet publikācijā viņi apgalvo, ka militāra konflikta gadījumā Latvijas iedzīvotājiem ir piedāvāts pašiem aizstāvēt sevi. Kanāls atsaucas arī uz Latvijas aizsardzības ministrijas ziņojumu par valsts visaptvarošu aizsardzību. Tiek apgalvots, ka šajā dokumentā valsts faktiski paziņo par nespēju nodrošināt savu valsti pilsoņu drošību, tāpēc Latvijas iedzīvotājiem turpmāk jāatbild pašiem par sevi un saviem tuviniekiem, tiekot piedāvāti vien daži pašorganizācijas modeļi. Ziņojumā piebilst, ka šobrīd Latvijā nepieciešams modernizēt valsts aizsardzības sistēmu, kas balstās uz sabiedrības un valsts gatavību, kopējiem spēkiem pārvarēt krīzi tā, ka valsts aizsardzība tikai ar militāriem līdzekļiem vairs nav iespējams. Lūk, šo te apgalvo Zvezdā, un nu, es domāju, ņemot vērā šos te apgalvojumus, ir absolūti skaidrs, ka mēs ejam pa pareizo ceļu jau, tāds mēdījis, kā Zvezdā par to uztraucās, tā kā lūdzu noraidīt šo te priekšlikumu.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Es ieteiktu sažant kungam lasīt nevis mēdīju Zvezdā, bet gan likuma projektu, pie kura viņš strādāja komisijā. Jo visticamāk ir tā, kad viņš līdz galam nesaprot, ka ir gan pienākumi, gan tiesības, un jūs šobrīd, Sežan kungs, jauca, tāpat kā Lepkovska kungs jauca, pienākumus ar tiesībām. Protams, ka iedzīvotājiem ir tiesības pretoties, bet mēs šobrīd un manā priekšlikumā runājam par iedzīvotāju pienākumiem, un tās ir divas atšķirīgas lietas, jo bez pienākumu pildīšanas notiek arī sankcijas. Un kolēģi ir ļoti gļēvulīgi tiešām uzlikt civiliedzīvotājiem pienākumus, kurus jūs baidāties šobrīd atklāt. Jūs neuzliekat pienākumus aitu baram, jūs uzliekat pienākumus nodokļu maksātājiem.
Debates slādzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, nu, es to saprotu, ka Stepaņenko kundze nu pat noliedza diženo partizānu kustību lielajā tēvijas karā. Tā kā aicinu balsot pret šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātes Julijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 54, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvīnam Šnūrem.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Es aicinu balsot pret šo piekto priekšlikumu komisijas. Tā, lai spēkā paliktu tā redakcija, ko mēs pieņēmām otrā lasījumā, un kas tika, tātad, kas noteica, ka pilsoņu pienākums kara gadījumā, es citēju, ir nesadarboties ar nelikumīgām pārvaldes institūcijām un agresoru bruņotām vienībām. Tagad uz trešo lasījumu ir pielikts klāt palīgteikums, izņemot gadījumus, jāteikums sadarboties, apdraud personas vai tās ģimenes locekļa dzīvību vai brīvību. Tātad pēc būtības ir atvērts durtiņas, kolaborācija, es uzskatu, ka tas nav pareizi. Sēdē piedalījās arī aizsardzības ministrijas pārstāvi, kuri arī uzskatīja, ka tas nav pareizi. Un viņa arguments bija, ka tas pēc būtības nevis motivē pilsoņus aizsargāt savu valsti, bet dod likumisku attaisnojumu, lai to nedarītu. Tāpēc es aicinu balsot pret.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Arī manos priekšlikumos bija iekļauta atruna, ka civiliedzīvotājiem ir tiesības nesadarboties ar okupācijas varu gadījumā, ja viņu tuviniekiem vai viņiem draud briesmas. Bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, cik nekvalitatīvs ir šis likumprojekts. Vien tā, tās pazīmes dēļ, ka pāns, par kuru mēs runājam šobrīd, saucas iedzīvotāju pienākumu kara vai militārā konflikta gadījumā, bet okupācija kas otrajā lasījumā tika ielikt iekšā visaptarošās valsts aizsardzības pantā, nav iekļauta. Tas ir, protams, tāds tehniska kļūdiņa, bet tas kārtējo reizi liecina par to, ka, godātie kolēģi, jūs nestrādājat kārtīgi. Jūs lasat visādas žurnālu Zvezdā, skatāties Krievijas televīziju un sekojat līdzi tam, vai gadījumā kaut kas ar mums nesakritīs. Bet jūs nesekojat līdzi tam, kādus likumus jūs pieņemat.
Debates slēdzu. Debates bija slēgtas. Vai komisijas vārdā kas piebilst?
Jā, nu komisijā mēs par šo priekšlikumu diezgan plaši un gari izdiskutējām un tomēr komisijas vairākums nonāca pie slēdziena, kad nu, šī priekšlikumā ir runa par patiešām situācijām, kad nu, šie te dzīvības draudi ģimenes locekļiem vai tuviniekiem ir pilnīgi reāli un tas nav domāts kā nu, dot iespēju kaut kā izlīferēt no šī te savu pienākumu, bet patiešām situācijās, kad varbūt pret ģimenes locekļiem ir pavērsti jau pielādēti ieroči. Tā kā lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 30 atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
Un sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to nu, visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi Nacionālās drošības likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 1 atturas 19 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Seržants.
Jā, šī likumprojektā uz trešo lasījumu ir saņemts tikai viens priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja, un tas arī ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīt un lūdzu atbalstīt arī šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Satversmes aizsardzības biroja likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Kārli.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, godājumie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu likumā numuru 1140 LP 12. Tautsaimniecības agrārās un vidas reģionālās politikas komisija izskatīja kopumā 7 priekšlikumus, kas šim likumam tika iesniegt un sagatavot. Jāsaka to, ka šodien Tautsaimniecības komisija iesniedz vēl vienu likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā, no kura tika izdalīti tie jautājumi, kas saistīti ar administratīviem sodiem un dekodifikācijas sistēmu, lai šis likums varētu virzīties ātrāk uz priekšu un tikt pieņemts. Un tā, pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, deputāti Cineses aizstrauc priekšlikums, kas netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat trešais, deputāts Ineses aizstrauc priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais, atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, deputāts Ineses aizstrauc priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Visbeidzot, septītais, atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godājumie kolēģi, komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, Balsosim par likumprojekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprits likumā numur 1140 LP12 atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, trešais lasījums, tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Anrijs Matīs.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā numuru 1288 LP12. Tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīšo likumprojektu trešajam lasījumam. Priekšlikumu netiks saņemt, tāpēc komisijas vārdā aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu trešā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu. Trešais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Ringolds Balodis. Bet godātie kolēģi, es gribu informēt, ka deputāts Veiko Spolītis ir atsaucis savus iesniegtos priekšlikumus likumprojektam. Grozījuma likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājiem, godātie kolēģi, jūsu priekšā ir likuma grozījuma čeks maisa tā sauktajā likumā uz trešo lasījumu, un būtībā tas ir labākais, ko mēs 12. Saimā spējām pieņemt. Un es gribētu pateikt paldies gan komisijas locekļiem visiem, gan komisijas vadītājai Inesei Laizānei, gan Satversmes aizsardzības birojam, Nacionālajam arhīvam, kas operatīvi pieslēdzās un palīdzēja noslēpēt šī vēsturiskā normatīvā akta normas. Tāpat es vēlos izteikt nosodījumu, lai arī kolēģis atsauca savus priekšlikumus. Jā. Es saprotu, viņam frakcija to piespiedu izdarīt, pats jau nedarīt no brīvu prātu. Bet katrā gadījumā tas bija
komisijas vārdā Valoža kungs.
Paraugs.
Valoža kungs, jūs esat komisijas ziņotājs, jums ir jārunā komisijas vārdā.
Jā.
Debatēs var runāt, bet komisijas vārdā ir komisijas ziņotājs.
Es to komisijas vārdā arī saku, ka trešajā lasījumā nedrīkst sniegt nepārdomāts, nenoslīpēts tādā apjomā grozījums. Varam pāriet pie tā sacīt atsevišķu likumu priešlikumu aplūkošanu. Pirmais priešlikums deputāts Veiko Spolīts.
Atsaukts.
Man jau tāpat jāiet cauri visam, vai te ne? Man
jā... Nē, ir jāsaka, priešlikums ir atsaukts.
Deputāts Spolīts pirmais priešlikums, lai arī viņš ir atsaucis, mums tāpat jāiet secīgi tam visam cauri pēc procedūras kolēģi. Komisija nav atbalstījuši Veiko Spolīts.
Tātad priešlikums ir atsaukts.
Otrais Kirštēna priešlikums neatbalstīts. Trešais.
Tātad otrais priekšlikums, kas ir deputāta Kirštēna, komisijas atzinums ir neatbalstīts, deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Trešais, Saeimas juridiskais birojs atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Arvīdam Ulmem.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, es jau iepriekšējā lasījumā vēstīju, ka šie čekas maisi praktiski ir praktiski šie čekas maisi ir atstāti mums, lai mēs savstarpēji viens otru plocītu. Vairākus mēnešus pirms šo seks maisus mums atdeva drošības komiteja, bija no Maskavas iedušies attiecīgie drošības komitejas darbinieki un savāca visu kartoteku un aizved uz Maskavu, kur tā šodien laimīgi glabājās, nevis maisos, bet kartotekās smukos plauktiņos un strādā. Un tāpēc jau es aicināju nerakties vairāk par šiem drošības komitejas atstātajiem atkritumiem un neatbalstīt šo. Bet es gribu pateikt konkrētu šo visa čeks maits absurdu, es gribu pateikt konkrētu uz savu personīgo pieredzi, kas man daudz gadus desmitiem ir kā saka, vienīgam čekistam Latvijā, ja, ir nācies saskarties. Pirmkārt, kad Nacionālā apvienība balsoja pret man deputātu mandātu, viņi labi zināja, kad mana kartiņa ir sastādīta fiktīvi. Viņi to labi zināja. Un te ir liecība, Kronberga liecība, 2003. gadā 15. jūlijā atzinumā par pārbaudas lietu Arvīda Ulmas sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu. Liecinieks Aivars Krenbergs, VDK sāca strādāt 1966. gadā februārī un nostrādājis līdz 90. gada augustam, liecināja, ka sarunas laikā ar Ulmi iespējams, ka viņam izteica doma par sadarbošanos, bet viņš krasi noraidoši atteicies pret šādu priekšlikumu. Tā kā Ulmam ir saglabājušies vecie sakara, Rīgas inteliģents, un viņš varēja būt operatīvi interesants, tā kā man bijuši labas attiecības ar priekšnieku Pētersonu un bijusi vajadzība novērst no sevas uzmanību, ticis nolemts fiktīvi noformēt Ulmi kā aģentu, kas arī ticis izdarīts. Verve kā tāda nenotikusi, tikai noformējis dokumentus. Viņš noformēja visu dokumentus priekš aģentu vervēšanas un Ulma tics ieslēgts aģentūras aparātā. Paraks no Ulmas neņēms un pseidonīmu izvēlējies pats. Un varbūt dabīgi, kad ir tāda atklāta kartiņa, tāpēc, kad es darbojos pret kaut kādām mafijām bīstamo atkritumu jomā, tā tiek izvilkta, tiek sacelta ažiotāža, un rezultātā tad arī pie šāda vajadzētu apstāties. Skaidrs, tā kartiņa ir fiktīva, to atzīstu, un tāds ir ļoti daudz, ko jūs gribat tur dot publiskai. Ļoti daudz, jo tad arī viņa plānu pildīja. Un sevāds budžetu un tā tālāk. Bet var jau būt, ka tur tas man draugs, un viņš aiz pārpratumu bija man kartiņu tur atstājis publiskošanai, un nav aizvedis man uz to ielītas Kremļa tajā te kartotekā. Bet tad bija vēl viens fakts, kas bija izšķirošs fakts, un ko arī nacionāli zināja. Un tas jau ir patiešām jau pārsniedz jebkādus mērus. Totalitārismu seku dokumentēšanas centra rīcībā ir jūs, ka jūs esat bijis reģistrēts Valsts drošības komitejas informācijas analīzes daļā kā nacionalistisks organizācijas vai grupas, kura veic antisocialistisku un antikonstitucionālu darbību PSRS teritorijā dalībnieks. Personu, par kuri ir nozīmīgi operatīvie materiāli. Personu, par kuru faktu un pazīmes liecina, ka tā veic nacionalistisku latviešu darbību. Tas bija Valsts drošības komitejas informācijas analīzes daļā atrasts. Un tas nebija tikai Latvijā. Un tas bija faktisks spriedums, kura rezultātā jau redzēt, kādā tiesā man jāiet? Kas man jātiesā? Nerādi pirkstu, kā? To ejot uz Aleksandru augstumiem, no kuriem
atrodas. Godātie kolēģi, nu, pievērsīsimies debatēm. Ulmas kungs man jāteic, debašu laiks ir beidzies. Vai deputātiem ir iebildumi, ja Ulmas kungs apvieno abas uzstāšanās laikus? Viņš runā saistībā ar šo priekšlikumu,
ja
par situāciju saistībā
nedod,
ar šo priekšlikumu.
Ja konkrētie fakti neko nedod, tad es dod mani darbi.
Pirmā demonstrācija.
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu pagarināts debašu laiks deputātam Arvīdam Ulmem, apvienojot pirmo un otro uzstāšanās laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 5 atturas 1. Līdz ar to debašu laiks tiek pagarināts. Lūdzu, turpiniet.
Varbūt, kad neviens nebija dzirdējis par okupācijas laikā notikušo pirmo neformāļu un personīgi mans organizēto demonstrāciju 87. Gadā pie VEF, kā arī par visām vērienīgākām 88. Gada masu demonstrācijām, kuri iniciators, organizācijas un realizētājs un vienīgais atbildīgais, nevis klāt bijis kā daļš, varbūt kaut kādu uzdevumu pildot, bet organizētājs un atbildīgākais bija Arvīds Ulme. Melno karoga demonstrāciju pie PSKP izglītības namu, demonstrāciju pret metro Arkādijas parkā, nacionālā simbolistas atjaunošanas manifestācija Mežparkā, starptautiskā akcija lūkšana pie jūras, kurā piedalījās simtiem tūkstoši, gan no Lietuvas, gan no Igaunijas, akcija pret migrāciju Daugavas stadionu, par ko Dainis Īvāns aicināja par radio, lai neviens neiet. Zvārdes kara mērķa poligona ieņemšanas akcija, kurā mums stāvēja pretīm ar pielādētām ieročiem, un pateic, ja jūs nāksiet, jo tiks atklāts uguns, jo viņi tur trenējās bumbu mešanā uz kapiem. Kas tad to organizēja? Kas pat to atbildēja? Ja kāds būtu tur vai uzprāts, vai kur, es biju vienīgais atbildīgais. Un visbeidzot, pirmais pret PSKP vērts mītiņš visā PSRS pirmais pret PSKP par PSKP darbības apturēšanu. Un to atkal es biju vienīgais. Un ziniet, kāds brīnums? Nacionāļi šajā mītiņā neieradās. Jo galvenais jau tas bija tas, un viņi neieradās. Un tad es sapratu, ka esmu nodots. Un otrreiz nodots, ka tagad...
Paldies, mums jāteica arī pagarinātais debašu laiks, tagad ir beidzies. Debašu laiks ir beidzies. Ulmes kungs, debašu laiks. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu, debašu laiks ir beidzies. Ulmes kungs, es atvainojos, jūsu debašu laiks ir beidzies. Ulmes kungs, jums patiešām mikrofons ir izslēgts. Kolēģi, es aicinu respektēt saimas kārtības rūli un atvēlēto debašu laiku. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļumās! Es gribētu aizstāvēt Arvīdu kādreiz ar upanēt un ar upanēt šai formulējumu, kas ir rakstīts šī priešlikumā. Jā, čeks mājas, es pilnīgi piekrītu šim definīcijai, kas rakstīts šī priekšlikumā. Čeks mājas ir instrumenti, ar kā palīdzību manipulēt ar sabiedrību, tā viedokli amatpersonām, tiesību sargojušām iestādēm, deputātiem, medijiem. Vienīgais, ko es gribētu piebilst, kuru izmanto šodien vēl aizvien. Ja. Un tikai tāpēc spēcdienesti pret, lai šos maisus vēl vaļā. Un ja mēs runājam par Arvīdu, ka viss šī ažotāža, kas notiekās ar Arvīdu, manuprāt, ir organizēt tieši ar šiem čekas maisu palīdzību, ar šiem instrumentiem, ar šiem cilvēkiem, kas sēž šīs čekas maisos. Ja. Un tautā, kas uz doto brīdi notiekās mūsu tautas priekšstāvu nievāšanu, apgānīšanu, nevis sistēmas aicināšanu un sistēmas mainīšanu, arī ir šī instrumenta roku darbs, piedodiet. Arī tas, ka pa manu partiju, pa ZZS staigā apkārt cilvēku un saka, ka viņi ir zagļi, piedodiet. Tas arī ir šī instrumenta roku darbs. Viņi ar šo nodarbojās, ar baumu laušanais. Un arī tie cilvēki, kas sēž pie šī cilvēciņa blakus, ir saistīti ar viņiem. Ir pierādījumi tam. Un arī komunistu gānīšana, kas noteikās mūsu pēdējā laikā. Nezinu, kāpēc. Tieši uz 13. Saimu šie komunisti neliež. Visas pārējās saimas mēs par komunistiem nerunājām. Ir, manuprāt, tieši instrumenta darbs, kura vēl aizvien izmanto. Jā, es pilnībā piekrītu Arvīdam. Čeksmaisi ir iztīrīt. Tāpēc kā VDK virsnieka alfa saraksts. Kā piemēru varētu minēt tādu VDK virsnieku Juri Dimitri, kur sāps un drošības policija saka, nav tāda virsnieka, nav tāda bijis virsnieka. Tā kā kārtīgi izdziedinās un Kangera komisija izpēta, ir tāds virsnieks. Šie čeksmais patiešām ir revidēti. Kā arī tev tā stāsta, ka arī dažs labs no mums šeit sēdošiem ir izņemt ārā. Sociālos tīklos tiek rakstīts par cilvēkiem, par mums, kolēģiem, kur pat kontrolē drošības dienests. Piedodiet, draugi, šie čeksmaisi ir ļoti liela netīrība. Un faktiski, manuprāt, nekas daudz nav mainījies šajā mājā no LPSRS laikiem. Nekas, kas šeit bija augstākā padoma. Arī šis atklātais balsojums, ko mēs vienprātīgi it kā atbalstījām, tikai atgriešanās šeit. Tā kā nevajag šeit stāstīt par kaut kādiem demokrātijas augstākiem sasniegumiem. Jā, čeksmaisos ir gana daudz tautā mīlēt cilvēki, kur parakstīja šo Fausta līgumu. Savā ziņā atverot šos maisus, tas būs spļāviens ar mums, tautas, sejā. Par to, ka daudz no šiem čeksmaisos esam cienījuši un mīlējuši un savā ziņā dienvinājuši. Bet, manuprāt, svarīgākais ir, izgaismot tos VDK virsniekus, kas ir vervējuši viņus, kas ir manipulējuši ar šiem cilvēkiem, izmantojot cilvēciskās īpašības, ar ko ir apmācīti VDK virsnieki, manipulējuši. Šos tieši vajadzētu likt pie kauna stāva par to, ko viņi darīšu mūsu tautu. Ir tieši šie VDK virsnieki tautas nodēvēja. Un ko pašās beigās gribēju teikt? Kāpēc obligāti jāver vaļā šie maisi? Ja mēs vēlamies efektīvu, mērtiecīgu, uz valsts iedzīvotāju labklājību motivētu izpildvaru, tad ar steigu ir jāizgaismo šis instruments, ar kuru palīdzību manipulē ar izpildvaru, tiesu varu, mums lēmēju varu un mediju varu. Arī mediju varu, ar jums arī piedodiet manipulē. Man ir pierādījumi. Un man arī gribētu tos veikals polītim pajautāt. Kas ar tevim notika, draugs? Un kāda ar tevi tur saistībā mūsu drošības dienestiem un čeksmaisiem?
Tā, godātie kolēģi, acīm redzot debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Deputāti Abu Meri, Brigmanis, Rubiks, Klēnberga, Dzintars lūdz izsludināt pārtraukumu uz 30 minūtēm, respektīvi līdz pulkstens 13. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti piekrīt. Tātad mēs pieņemam lēmumu izsludināt pārtraukumu līdz pulkstens 13. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringolds Balodis, ir Ārtis Gustovskis, Jeļena Lazareva, Rihards Melgailis, Romāns Mežeckis, Ingūna Sudraba, Jānis Trupovnieks un Jānis Urbanovičs. Paldies!
Pārtraukums līdz pulkstens 13.